naslednjič vabim gospoda Draga Čeparja, ki bo razmišljal pod naslovom Viri in omiki. Kaj prosim?
Hvala lepa. Torej, jaz imam tukaj bližje neke podatke, pa bom sedel raz. Torej, lep pozdrav vsem, veselje in čas mi je sodelovati na tem simpoziju. O, gospod Puc je rekel, da me bo opomnil za uro, tako da mi treba mene gledati. Jaz sem rojen na Barki. To je vas. In tam sem hodil v prve štiri razrede osnovne šole. Nad vhodom šole, se spomnim te stare šole, je bila napisana letnica 1902. To je bila letnica odprtja šole. Moj star oče, ki je bil takrat star 22 let, je pa potem enkrat napisal v eni pesmi, da je bila ta šola ob odprtju posvečena, da je imela napis Viri in omiki. Za omiko pa preberemo v slovarju, da pomeni kulturo, vzgojo in izobrazbo. Torej, v cesarstvu Avstro-Ogrskem takratnem in v večini Evrope so bile šole posvečene kulturi, vzgoji in izobraževanju, vse v tesni povezavi z viro, ki je bila med predmeti na prvem mestu. Vej, kako je recimo cesar Franc Jožef rešil problem vzgoja v šoli, da ali ne, je razvidno iz postave od 14. maja 1869, ki pravi v prvem paragrafu: ljudski šoli je naloga odrejati otroke, da bodo nravni in pobožni, razvijati jim duševne moči, oskrbovati jih z znanostmi in zvedenostmi potrebnimi, da se lahko dalje omikajo za življenje, in postaviti jim pravo dno, da bodo enkrat pridali ljudje in državljani. V večjem delu Evrope je tako še danes. V javni šoli 21 od 27 članic in 7 evropskih nečlanic Evropske unije je verski pouk od države plačan obvezni predmet. V 18 članicah in 5 nečlanicah je ta verski pouk konfesionalen, kar pomeni, da je v pristojnosti verskih skupnosti cerkva, ki določajo vsebino, potrjujejo učbenike in učitelje. V 3 članicah in 1 nečlanici, norveški, je obvezni pouk sicer v pristojnosti države, ampak je treba povedati, da so to države z bolj ali manj državnimi cerkvami. In je to že itak prepleteno, tako da tukaj dosti razlike ni. V Turčiji tudi država v celoti določa vse v zvezi z obveznim verskim poukom. Ampak tudi za Turčijo je treba povedati, da je Turčija postala laična tako, da je v državni službi zaposlila vse sunitske duhovnike. In zdaj jim določa in jih plačuje, da učijo to v šolah. Ne? Je pa to formalno pod državno oblastjo. V javni šoli 5 članic Evropske unije sicer ni obveznega verskega pouka, država pa je z različnimi ukrepi podprla konfesionalni verski pouk zunaj obveznega šolskega programa. Zdaj, verski pouk v javni šoli ni značilen samo, kot bi mogoče nekdo razumel, za tisto, kar smo prej imenovali zahodne države, ampak po padcu železne zavese so ga večinsko uvedle tudi države, ki so ga bile odpravile, ker je bilo treba uvesti znanstveni svetovni nazor, ne, narekovajo. No, torej tudi tranzicijske države. Od 10 tranzicijskih članic Evropske unije so Litva, Latvija, Poljska, Romunija in Slovaška uvedle obvezni konfesionalni pouk. Češka, Madžarska, Estonija in Bolgarija pa v programu sicer nimajo obveznega predmeta o veri, so pa konfesionalni pouk zunaj šolskega programa podprle drugače. Recimo, plačujejo duhovnike, da učijo verouk. Spravi, niso duhovniki zaposleni v šoli, ampak šola, država pa zato pa vendar le plača. Obvezni konfesionalni verski pouk so uvedle tudi tranzicijske nečlanice Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Rusija. In verjetno bo, po mojem mnenju, bo njihov zgled vplival tudi na to, da bo v tej smeri zadeva šla v Albaniji, Belorusiji, Črni gori, Kosovu, Makedoniji, Moldovi in Ukrajini. Dobro, torej Evropa to ima približno tako, kot je bilo pred stoletji. Večina Evrope, kot celo Evropa, vemo, da je to utemeljeno. Torej, ko je Charlie Chaplin prijateljem, ki jih je povabil domov na večerjo v pogovoru o umetnosti in viri, rekel, da ni viren, je pianist in skladatelj Rahmaninov začuden rekel, ali je sploh mogoča umetnost brez vere. No, mi smo tukaj že marsikaj spoznali, ampak samo na kratko, recimo Rembrandtov Vrnitev izgubljenega sina, Da Vincijeva Zadnja večerja, Pieta, ki smo jo videli tukaj na sliki, Božanska komedija, Bratje Karamazovi od Dostojevskega. To bi ne moglo nastati, če bi ne imeli njihovi avtorji vere ali pa tudi doživljanja vere, torej znanja o veri in same vere. Seveda tudi za to, da potem to razložimo ljudem, da razumemo to, še bolj pa, da to doživljamo, je potrebno versko znanje in tudi za doživljanje versko izkustvo. Dobro, o veri in umetnosti bo drugje, potem vera in znanost. Tukaj je marsikaj bilo že povedano, ne bi dodal bi eno samo podrobnost, ki ponazarja, kako tisti, ki skuša vse versko odstraniti, pravzaprav gre tudi stran od znanstvenega pristopa. Poglejte, če rečemo mi, da je ta obletnica, 20-letnica šole, bila leta 2013 po Kristusu, ali pa če rečemo, da je bila leta 2013 našega štetja. Katera izjava je znanstvena? Znanstvena je prva izjava, ker pove točno, kdaj se je to zgodilo. Da se je to zgodilo toliko let po nekem zgodovinskem dogodku. Mi vemo, da so različna štetja let. Ko sem bil jaz direktor urada za verske skupnosti, sem dobival od judov dopise, ki so imeli dve letnici. Ena letnica, ena je bila to, kar bi mi napisali, potem je bila pa ena letnica, ki je bila pa precej višja in bi bila sedaj let 5773 bi bila danes, ne? Od muslimanov sem dobil pa dosti znižjo letnico in letos bi bila 1434. Če greste verjetno ste bili na Javorci, v tej cerkvi v Pologu, ne? Cerkev Svetega Duha. Tam boste videli eno ploščo od spredaj z nekim napisom, kjer je letnica nižja od 20. Tudi letnico nižjo od 20 boste videli v tržaški stolnici Svetega Justa. To so letnice, ki se štejejo od Mussolinijevega pohoda na Rim. Potem vemo, da je kakih 10 let trajalo neko štetje revolucionarne Francije, ki se je štelo od leta 1792. V glavnem, hočem povedati to, da marsikdo se ne bi želel reči, da je recimo štetje po Mussoliniju njegovo štetje. Marsikdo bi ne želel reči, da je štetje po francoski revoluciji njegovo štetje. Torej, če jaz nekoga silim, da reče, to in to je letnica našega štetja, mogoče mu pa to ne bo všeč. In tukaj se postavlja vprašanje tudi, kdo smo mi, kdo ste vi, kdo so oni In to niso znanstvene zadeve. Se pravi, znanstveno je, če rečem, toliko let po Kristusu se je to zgodilo. Dobro, to je toliko v tem smislu, da se malo dotaknemo umetnosti in znanosti. Zdaj pa, kje je tukaj škofijska klasična gimnazija? Kje je tukaj škofijska klasična gimnazija? Zdajte, ko je škof Jeglič leta 1901 blagoslovil temeljni kamen te šole, je bilo to, kar sem prej govoril, da je še v Evropi sedaj normalno, večinsko, v večjem delu Evrope, v Avstro-Ogrski in Sloveniji samoumevno. Pred 20 leti, ko je začela ta gimnazija, to ni bilo več v Sloveniji samoumevno. Kajti Slovenija ni sledila temu vzorcu in ni postavila vere, verskega pouka med obvezne predmete. To pomeni, jaz sem šel potem gledati, neobvezni predmet je, neobveznega predmeta o veri se udeleži kakih 1% približno slovenskih osnovnošolcev. Vemo, da je tudi v Sloveniji to velika luknja, velik manjko, primankljaj v splošni izobrazbi. Torej, kaj se je zgodilo? Škofijska klasična gimnazija je ob svojem rojstvu dobila dragoceno priložnost in tudi zgodovinsko nalogo zadostiti tej potrebi, da se zapolni ta praznina. Zdaj, kako je opravila to nalogo in zakaj jo je opravila tako, sta dve vprašanji, ki bom poskušal na nje odgovoriti s svojim izkustvom. Mnogo vprašanj smo načenjali v strokovnem svetu za vzgojo in izobraževanje, ko smo uvajali gimnazijo na mesto prejšnjega usmerjenega izobraževanja. Recimo, kako dati tudi nekaj družabnosti, nekaj skupnosti v naše šole, ne samo individualnost, kaj je z vzgojo, z narodnostno vzgojo, domovinsko vzgojo in tako naprej. Te zadeve se niso takrat razrešile, jaz sem jih pa potem spremljal kot oče mojega petega otroka, ki je delal to gimnazijo. In ker sem prej spremljal 4 svoje v drugih srednjih šolah, imam eno tako možnost primerjave. No in zdaj vam bom tako iz svoje izkušnje nekaj povedal. Torej, no, vi veste, da tudi uspeh te šole je bil na maturi, na tistem, kar se da primerjati nad slovenskim povprečjem. Mislim, da je tudi uspela dijakom zbuditi in utrditi veselje in ponos, da so Slovenci in državljani Republike Slovenije. To, kar je pa meni bilo zelo všeč, je bilo to, da je uspela z vzgojo, ki vzgoje staršev ne podira, ampak jo podpira. In utrdila zavedanje osebnega dostojanstva. Ko je moj sin Metod prišel ta prvi teden domov, je rekel moj ženi, seveda, ker jaz sem bil v službi, ne, pa mi je potem povedala, je rekel, mami, a veš, da jaz slišim v šoli? Je rekel, vse slišim, ker profesor govori. In to je povedal, ker prej v osnovni šoli je moral sest v prvo klop zaradi hrupa, da je vse nekaj slišal, kar je učitelj govoril. In zdaj je prišel ves vesel domov in rekel, ja, jaz pa slišim. V gimnaziji, recimo, tukaj je rad hodil v šolo. Je zatajil vročino, da mu ni bilo treba manjkati, medtem ko 4 ta starejši so rajš podaljšali bolniško za kakšen dan, če je bilo to mogoče. Potem po maturi, recimo, ko je on končal, pri prejšnjih redko kdaj, da se dobijo. V življenje je odšla množica posameznikov, tukaj pa skupnost, ki se srečuje in ima uspešne skupne projekte še 10 let in več. Srečanje in maša na god svetega Stanislava, to se ni smelo zamuditi. Tudi potem, ko je bil na Slovaškem, na študiju, je za en dan prišel na ta dan sem. Vemo, torej zbor Megaron, to vaje ponedeljkove, to se ne sme zamuditi. Mislim, da je, torej zame je bil velikega pomena tudi to, da je umestila šola dijake v evropski kulturni prostor. Glejte, na srečanju zborov na Poljskem so pred slovesom avtobus slovenskega zbora obstopili pevci sodelujočega zbora Slovaške in jim zapeli Oj, Triglav, moj dom. Pevci se Slovaške, Slovencem na Poljskem. Sinom sva potovala po Slovaški, ko je bil on, ja, je bil še tukaj dijak. In še en njegov, ne sošolc, ampak iz paralelke, Pirc. In smo prišli v Trenčin in je rekel, pa pejmo mi pozdraviti moje prijatelje, ki jih poznam z Bora, ne, na to pobrateno šolo. In smo šli, ampak je bil, slučajno je bil to ravno dan, ko je bil zaključek šole. In vsi v šoli so bili na enem zaključni slovesnosti, kjer je bil tam zbor in mi smo se pa pritihotapili noter, tako malo potiho smo rekli neopazno, da vidimo koga, ne, pa ga pozdravimo, pa gremo. Ne. Ko je zagledal ta dva, dirigent, jih je povabil in rekel, prita, bosta z nami pela. In ona dva v kratkih hlačah sta stopila med tiste s kravatami in sta pela na zaključni prireditvi v zboru 600 km oddaljenega mesta evropskega brez predhodne skupne vaje. To tisti je nekaj pomeni. Ne? Potem recimo, dobro, ta piramida zborov, zdaj moram zaključiti, ne? Zaradi katoliških šol sem še posebej vesel in ponosen, da sem slovenski katoličan. Predstavljajo enega najuspešnejših in najbolj koristnih projektov naše mlade države in dolgoročno krepijo njene temelje. V slovensko šolstvo, od osnovne šole do univerze, so prinesle novo žlahtnost in zagon. Ne samo svojim učencem in dijakom, ampak posredno tudi državnim šolam, saj so ob teh zgledih tudi one izboljšale nekatera področja, za katere je pred nekaj desetletji veljalo, da na njih ni mogoče ničesar storiti. Zdaj skušal odgovoriti na vprašanje, to je moj zaključek, zakaj je Škofijski gimnaziji uspelo to, kar ostalim srednjim šolam, ki sem jih jaz poznal in ki so dobre šole in so dale dobro znanje, ampak zakaj jim tega, kar sem zdaj povedal, ni uspelo. Škofijska klasična gimnazija je uspešna zaradi svoje posvetitve veri in omiki, zaveze vzgoju in izobraževanju, zaradi spoštovanja in ozaveščanja dostojanstva človekove osebe in dejavne zvestobe tej usmeritvi. Svetopisansko priliko o talentih so to vzeli zares. Profesori ne zakopavajo niti svojih darov, niti darov svojih učencev. In še nekdo ni odrekel svoje pomoči. 20. rojstni dan praznuješ, draga Škofijska klasična gimnazija, z odliko si naredila maturo, za tabo so najlepša leta, najplodnejša pa pred teboj. Bog daj, da bi se v tvojih klopeh v samostojne osebnosti oblikovali ter v veri in omiki rastli še številčnejši rodovi naših vnukov in njih potomcev.